önünde sen sulu, sen sulu.
Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін бәрінен де сен сұлу аудио подкастының алғашқы шығарылымы. Сіздермен бірге мен Аягөз Құрмаш және бәрінен де сұлу Нұрсұлтан қаласы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің кадр саясаты бөлімінің аға инспекторы, әділет аға лейтенанты Жұлдыз Берекетова. Жұлдыз, студиямызға қош келдіңіз. Ішкі істер саласына жалпы қалай келдіңіз, осы жайында айтып берсеңіз.
Қош көрдік, Аягөз. Ең алғашқы бұл сұрақ әрине келу себеп, бұл бала арман десем артық болмайды. Сонау бала кезімізде, сол 5 жасымыз, 6 жасым есімде, осы шенді армандап, шенді білмейміз ғой ол кезде не екенін дегенмен де, сол бір жейде көлек, сол бір шапка ағамыздың киген фуражкасы мені бір сондай жауапкершілікке, сондай бір мақтан тұтатындай күйді кештірді. Сонда бала болсақ та соны сездік, алайда бала арман ата-ананың шектеуімен, ата-ананың қалауымен кейінге қалып қояды екен. Осы салаға келер алдында мен 11 жыл ұстаздық қызмет атқардым. Студенттерді тәрбиеледік, заңгерлерді тәрбиелеп шығарып, оларға білім, ілім бердік. Содан бір күні адамда бір өзінің бұл менікі ма деген сұрақ туындайды екен, белгілі бір уақытқа келген кезде. Сол сұрақты өзіме қойған кезде ұстаздықты сол бір анамның қалауымен, мүмкін әкемнің қалауымен алып кеткен сыңай сезініп, бала арманға үңілдім. Жалпы айтар едім, адам баласы бала арманын қазір қазбалап қараса, алдамайды екен деп айтар едім. Сол себептен бала арман есіме түсіп, бір бағымды сынап көрейін. Бұл құқық қорғау органында шектеу жасаралығы бар. Бізде талап бар. Жалпы бұрын соңды 32 жас болған тұғын, қазір соңғы жылдары 35 жасқа дейін мүмкіндік бар. Жаңағы аттестатталып, құқық қорғау саласына қызметке келуге мүмкіндік бар. Сол орайда пайдаландым, жасым келіп тұрғандықтан бағымды сынап көрейін, не болар екен деген бір ой болды. Бақ сыналды, сыннан өттік, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда шенді тақтық, алған тағып жұмысымыз жасап
арман
жатырмыз.
Орындалды дейсіз.
Арман әрине орындалды. Сонымен қатар тағы бір елбасының бір сөзі бар ғой, Астанада армандар орындалады деген. Сол сөзге мен көзім жетті деп айтсам артық болмас еді. Астана қаласында арманыма жеттім.
Жалпы енді кадр қызметінде жұмыс істейсіз. Мемлекеттік қызметке келетін адамдарға қандай талап қойылады? Мысалы, оның ішінде әйелдерге бөлек, ерлерге бөлек талаптар бар ма?
Аягөз, ондай талап әрине бізде жоқ. Себебі құқық қорғау органдары туралы заңымызда көзделген талаптар бар. Сол талаптарымыз әйелге де, ерге де бір деңгейде талап етіледі. Және де біздің салада ант қабылдаймыз, қызметке қабылдаған кезде ол анттың мәтіні бір текст беріледі. Оны өзіңіз де білесіз ғой, текст бірақ бір түрде орыс қазақ тілі болады. Әрине қызметкерлеріміз барлық оқу орындарын аяқтап, шынығып, бәрі келгеннен кейін олар ант қабылдайды. Ол антты оқып тұрған кезде онда бөлмеген, мынау ер адамның анты сіздікі бөлек, әйел адамдікі бөлек, бәрінікі бірдей. Сол себептен ешқандай айырмашылық жоқ, ешқандай жеңілдік жоқ әйелдер қауымына. Қатарда тұрмыз, барлығымыз елімізге, жерімізге, Қазақстан Республикасына қызмет етеміз. Сол себептен бөліне қоймайды.
Ал осыған дейін мысалы, ішкі істер саласында жұмыс істеу тек қана ерлерге тән, оны қыздың психологиясы, нәзіктігі көтер алмайды деп жататын сөздер, таптаурындар болған. Енді қазір бұл біртіндеп бұзылып жатқан сияқты, осы жайында пікіріңіз қандай?
Әрине, әйел заты нәзік дегенмен де айтады ғой. Неліктен мен қазіргі таңда былай психологиямен ұштастыратын болсам, ер адамның ер күші, жігері мықты болғанмен, әйел адамның психологиялық стержені дейді ғой, төзімділігі негізі мықтырақ болып келеді. Сол екі ортада ұштастырғандықтан мен қазір ойлаймын, ер азаматтармен қатарласып, иық тіресіп жүре алатындай деңгейдеміз. Әрине, қиындықтар туындайды, сол кезде бізге көмек беретін, алғайда қолдау көрсететін әрине сол ер азаматтарымыз қасымыздағы. Сол себептен осындай бір кішкене ғана айырмашылық болуы мүмкін. Ал жалпы жұмыс біздің қызметіміз керемет деп айтар едім, өзіме ұнайды.
Мысалы, кадр қызметінде әйелдер көп пе, әлде еркектер көп пе? Мысалы, құжатқа бәрібір қыздардың тиянақтылығы жоғары деген сияқты.
Әрине.
Ойымыз бар енді былай.
Иә, жалпы кадрлық жұмыс көп жерде айтылып жатады ғой, ол әйел адамдардың қызметі қағаз жүзінде жаңағы. Дегенмен де қазіргі таңда менің жеке өзімнің бастығым, бөлім бастығым ер азамат. Қарамағында әрине қыз балалар жұмыс жасаймыз барлығымыз бірге. Ең бастысы топ болып жұмыс жасалады ғой әр жерде де, өзіңіз білесіз. Сол себептен тиянақтылық қажет етеді менің қазіргі атқарып жүрген қызметім. Себебі бұл жерде біздің жеке құрамның құжаттамалары толығымен, оларды жұмысқа қабылдау, олардың реттестіру деген сияқты, олардың шендері бар, олардың айта берсек енді қызметімізде көп тармақ-тармақталып кетеді. Сол себептен әйел адам бірінші орында кадр қызметі бойынша деп айтып қояйын.
Қандай керемет. Сосын, мысалы, сіздерде жаттығу, дайындық жұмыстар бола ма?
Әрине, неше түрлі кегешеміз. Айтсақ, жалпы бұл құқық қорғау органдарында қызметке тағайындалғаннан күннен бастап 3 жыл уақыт аралығында, 3 жылдан кейін әрбір қызметкер өзінің аттестация дейді, яғни аттестатталады, яғни оның жарамдығы, жарамсыздығы, оның білімі, оның сауаттылығы, оның денсаулығы, одан қалды жаңа қару асыну деп жатырсыз ғой, қарудан ату, оның барлығы сынақталады. Сол кезде одан да бөлек біздерде дайындықтар жүргізіліп тұрады міндетті түрде, және сонымен қатар зачет деп айтылады, жыл сайын жылдың соңында біз сынақ тапсырамыз. Әрине, физикалық тұрғыда дене шынықтыру деген сабақ ретінде, енді ұстаздықпен айтып қалып отырмын. Дәріс ретінде, сабақ ретінде жүргізіледі. Оған міндетті түрде қатысамыз. Ол бір жағынан мен ойлаймын, денсаулығымыздың шынығуына көп әсерін тигізеді. Қыздар формада жүреді, фигураларын сақтап жүреді. Одан қалды, атуға келген кезде әрине жаңағы тапаншалыдан атамыз, және автомат Калашников деген бар, автоматтан да атып, ермен бірдей дәрежеде зачетті әйтеуір бізге тапсыру керек, ол үшін дайындаламыз. Сол себептен енді өзімнің ең алғашқы сезімім ол оқу орталығын оқыған, дайындық оқу орталығын Павлодар қаласында оқыған болатынбыз. Сол кезде ең алғашқы, енді өзіңіз ойлап көріңіз, 11 жыл ұстаздық еткен әйел адам қару ұстаған кезде бір сондай керемет күй болды. Жауапкершілік, патриоттық сезім. Бұл тапаншаны ұстаған кезде, қаруды ұстаған кезде сен кәдімгідей бір мемлекетіңе жауап беретін бір азамат ретінде сезіндің. Сондай бір сезім болды. Өзім үшін жауап берейін, енді қалғандарын біле жатарсыздар бағдарламаларыңыздың барысында. Сондай сезім болды.
Жалпы мемлекеттік жұмыс болғаннан кейін мемлекетке күні-түні қызмет істеу керек.
Әрине.
Осы орайда өзіңіздің жеке басыңыз, жеке өміріңіз және жұмысты қалай бөлу мүмкін бе осындай қызметте жүріп? Өйткені көбінесе жеке өмірге демалыстарда, мысалы, жұмысқа шақырып қалу мүмкін.
Міндетті түрде.
Иә, ондай кездер көп болады. Мысалы, түнге дейін жұмыс істейсіздер иә кейде. Сондай кездері бұл қызметке не үшін келдім екен деген ой туындамай ма?
Жоқ. Аягөз үшін бұл расымен де жалпы жаңа айттым, алғашқы сұрақ бал арман. Негізі арманын орындаған адам өзінің орнын тапқан адам, менің ойымша өзінің кәсібінен қиындық көрмейді. Керісінше ләззат алады. Жақсы көреді. Енді мүмкін қазір тыңдармандарыңыз айтуы мүмкін, мынау қалай ол жақсы көруге болады құқық қорғау органында қызмет еткен деп білмеймін, енді өзім үшін жауап берейін. Жалпы уақытты тиімді пайдалану керек деп ойлаймын мен өз басым. Тиімді пайдалана білсеңіз барлық дүниеге де үлгеруге болады. қазіргі таңда отбасылық жағдайыма келетін болсақ, атанам, бауырым, қызым өсіп келе жатыр, Аллаға шүкір, 13 жаста. Сондай бір возраст, ой, жаста өтпелі, переходный деп айтып жатады ғой, өтпелі, жас өспірім кезеңінде. Сол себептен өте көңіл бөлуді талап етеді. Қыз бала болғаннан кейін міндет түрде уақыт табылады. Жұмыстан кейінгі уақытым болмаса, жексенбі, сенбі күндері болады уақытымыз. Одан қалды жұмысқа жаңағы тревога дейді, дабыл қағылып жатады. Түнде де жұмыстан кеш оралатын кездеріміз болады. Жалпы онда ешқандай уақыт жетпей жатыр маған деген болған жоқ. Аллаға шүкір. Қосымша менде жаңағы уақытты қалай жеткізесіз дейсіз, жұмысымнан бөлек мен басқа да тіл үйрену курстары, психологиялық курстар қазіргі трендке айналып бара жатқан бір ағым бар ғой. Ол біздің кадр жұмысына да қажет, жалпы адам баласын өзін өзі алып жүру үшін де мына қоғамда ол қажет болғандықтан қосымша жаңағы спорт залдарына міндетті түрде барып тұрамыз. Оған да уақыт керек, былай қарасаңыз. Сондай уақытты тиімді пайдалану керек.
Барлығын келістіріп, жүзеге асырып жүрмін деп айтасыз ғой.
Аллаға шүкір, оның өзі, ол мен ойлаймын, ата-ананың қолдауы, ол тектен-тек өзің мен өзің жасай алмайсың. Үйде әрине ата-анам, анам қолдап отырады, әкем, бауырым барлығы. Сол себептен уақыт табылады деп ойлаймын мен өзім. Бұл жеке өз басымның жауабы.
Рахмет. Жаңа айтып отырсыз, жеке психологияны меңгеріп жүрмін деп. Жалпы адам ретінде, әйел ретінде даму кәсібіңізге жұмыста қаншалықты әсерін береді? Мысалы, адамдармен сөйлесуде мүмкін өзіңізді түсіну жұмысқа оң жағынан әсер ете ме?
Өте. Мен осы психология саласын оқып бастаған кезде біздің жұмыстың ауырлығы басым. Жеңіл жұмыс емес, өте ауыр жұмыс, күрделі жұмыс. Сол себептен де адамның бұл саладағы қызметкерлердің көп жағдайда нерв жүйесі шаршап жүреді.
Жүйкелері жұқарады дейсіз.
Жүйкелері жұқарып, сол себеп осындай жағдайда өзіңді бір қалыпта ұстау және де негативті өзіңе жібермеу деген сынды сабақ жағдайлары көп оң әсерін тигізеді. Жұмысқа да, жеке өміріме де жалпы жақсы жақтарын көрсете алады.
Мысалы, құқық қорғау органында менің де құрбым бар, жұмыс істейтін, қазір жасы 27-де. Ол айтады, 35 жастан кейін мен зейнетке шығып кете аламын деп, толық құқығым бар дейді, егер де шешім қабылдасам сондай. Осы сынды мемлекеттік қызметте тағы қандай артықшылықтарды айтасыз? Адамға қолайлы өмір сүруіне жеңілдіктер беретін?
Енді жеңілдіктері, біріншісі сол әрине көп жағдайда құқық қорғау органдарына келетін қызметкерлердің сұрақтар қоямыз ғой, жаңа сіз айтып жатырсыз, жұмысқа келген қызметкерлерді қабылдар басында қандай талап сұрақ сұхбаттасамыз, сол кезде олардың ең бірінші қоятын сұрағымыз, не үшін келдің біздің салаға дегенде айтады. Сол зейнетке ертерек шықсам деп келдім деп келеді жастар.
Соны
басымдық қалып келеді. Себебі бұл жерде жастың жаңағы бізде қылмыстық атқару жүйесі департамент жүйесінде салада құқық қорғау органында. Енді бұл жерде біреу түсінер, біреу түсінбес, бір жыл, бір жарым жыл есебінде льгота дейді, яғни жеңілдікпен есептелінетін болғандықтан біздің салаға көп келеді. Ол бір жеңілдігіміз, ертерек зейнетке шығып, зейнеттен кейін әрі қарай өмір жалғасып жатыр, екінші этап өмір басталады, ол көп жағдайда бар дүние. Ол жақта сіз басқаша саламен айналысуыңызға болады.
Жеке
кәсібіңіз болмаса, мен сияқты болашақта жоспарларым көп, армандарым. Сол сияқты психология саласы, білім беру, ұстаздығыма қайтып бару деген сияқты да, ол әртүрлі болуы мүмкін. Және де екінші мүмкіндігі бұл құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне берілетін, мына пәтер жалдап тұрып қиын ғой қазір. Астана қаласы. Сол себептен пәтер жалдау үшін адам басына қойылған баға бар, яғни сумма бөлінеді, сол сумманы алып отырады. Адам басында қаншалықты, яғни ол жәрдемақы ретінде жүреді. Әлеуметтік, это соцпакет дейді, әлеуметтік көмек. Сол жағы бар. Көмек береді. Күн ай сайын алатын жалақысынан бөлек пәтерін жалдап тұруға.
Жалдамалы пәтерді жалдамалы. Жұмыс өтейді былайша айтқанда.
Жұмыс өтейді. Сол жағынан одан кейін енді біршама жеңілдіктері бар. Зейнетке шыққаннан кейін автобустарда жүру тегін. Жап-жас зейнеткерлеріміз жүрген жайы бар. Сол себептен менің ойымша ондай жақсылықтардың бірі деп ойлаймын. Плюсы дейді ғой.
Мысалы, мәртебе туралы айтсақ, біреуге өзіңізді таныстырғанда мен құқық қорғау органында істеймін, менің шенім бар деген қандай сезімде боласыз?
Сезім бойынша.
Мысалы, сіз өзіңізді ұстаз деп таныстырғанда осыған дейін, және қазір мен ішкі істер органында жұмыс істеп жүрмін деген.
Бар, иә.
Қандай
айырмашылық бар? Дегенмен, мен үшін енді бұл үлкен мәртебе деп те айтуға болады, әрине құқық қорғау органдарында қызмет атқару. Бұл себебі неге былай деп айтам? Бұл салаға арманда жүрген жас буын балаларымыз, жігіттеріміз, азаматтарымыз да бар, қыздар да бар, атанада отыр. Менің балам осындай киімді киіп анау жүрді тұрса ғой шіркін, осылай қызмет етіп мемлекеттен бөлінетін мүмкіндіктерді алып, сол бір үйін алса екен.
Үлгі тұтады дейсіз.
Деп жаңағы айтып жатады, дегенмен де, бұл жерде мен үшін несімен мәртебе? Мен Қазақстан Республикасына қызмет етемін деп ең алғашқы рет шенімді алған кезде айтқан болатынмын. Үлкен-үлкен басшыларымыздың қолымыздан шенді аламыз қой, сол кезде алған кезде. Қазақстан Республикасына қызмет етемін деген кезде мен мәртебем өзімнің іштей мәртебемнің көтерілгенін сол кезде сездім. Мен жауаптымын. Мен маған елім қарайды дегендей, біздің жүрісіміз, тұрысымыз, біз еркіндік, шектеулік бар бізде. Шектеулік бар. Бірақ ол шектеулік не үшін? Ол шектеулік біздің имидж деген бар, қазір. Құқық қорғау орган саласындағы қызметкерлерінің сол саланың имиджін көтеру деген бар. Яғни, мәртебемен алып жүру, шенді, сол бір киген киіміз біздің қазір абыроймен алып жүру, ол біздің міндеттеріміздің бірі. Сол себептен де кейде біздер жаңағы азаматтық киім үлгі дейді ғой, бізде енді ылғи да формамен жүретін болғасын. Кей кездерде болады, формамен үйін қайтып келіп жұмыстан бар жатамыз. Сол кезде өзім бір түрлі болып қалдым, көшеде бір кішкентай балалар жүгіріп бара жатыр. Полицей тәте деп жүгіріп келіп қасыма келіп, сізге суретке түсейінші, мен ағама көрсетем дейді. Сонда қараңызшы, ол баланың арманы. Сол кезде өзім есіме түсіп кеттім. Өз-өзім сол кездегі бала кезгі арманым, мен де сондай болған екенмін ғой деген ой келді. Осы шығар деп ойлаймын, ұстаздық ол бала тәрбиесі ғой. Бала тәрбиесі, білім беру.
Оның да жауапкершілігі жоғары.
Өте жоғары. Бұл жерде жоғары дегенде ұстаздың міндеті біліммен қатар тәрбие беру. Тек қана білім беру емес, сонымен қатар тәрбие беру. Тәрбие дұрыс берілсе, ұстаздың тарапынан білім алынады. Және оны қабылдайтын студент бар, қабылдай алмайтын студент бар. Сол себептен ол да әрине үлкен жауапкершілік. Ұстаздың алдынан бәрі де өтеді.
Ол да жекенің қаруын алып келеді дейсіз ғой.
Ол да алып келеді. Жалпы айтатын болсақ, не дейді ғой, жеңіл жұмыс жоқ. Барлығында өзінің қиындығы мен
еңбекті қажет етеді.
Иә.
Шыдамдылықты қажет етеді дейсіз ғой. Мысалы, сіз сияқты бала кезден армандап жүрген қыздар, бірақ та ішкі істер саласына келуге жүрегі дауаламайтын, қорқақтайтын жас қыздарға не деп айтар едіңіз?
Қазір жас қыздарға ма? Ай, қазіргі заман деп айтсақ, бәріміз де сол заманның балаларымыз ғой. Дегенмен де қазіргі жас буын, қазіргі мына 21-ші ғасырдың қыздары құқық қорғау саласына көп бет бұра бермейді ау негізі. Бірақ бар, бізде жаңағы оқу орталықтары Қостанайда, Қарағанды, Алматыда оқып жатқан қыздарымыз бар әрине. Олардың ең басы не айтар едіңіз? Ол қыздарға жерім деген, елім деген қыздар болса, жүректеріндегі қағысы бір бүйірі бұрып тұрса, осы мемлекетіме қызмет етемін. Бұл салаға бір кішкене болса да өз үлесімді қосайын деген сезім болса, өздері де келеді деп ойлаймын жалпы. Қазір қоғамда бір сондай бір ойлар қалыптасып кеткен, бәрі жеке өзім маған деген бір не бұл?
Эгоизм
ба? Иә, сол бар. Мен баю керекпін, мен бай керемет үйде тұру керекпін, керемет машина мен жүру керекпін деген сияқты. Сондай болса, әрине енді біздің салаға енді ол келе алмайды ау. Себебі біздің салада
мемлекеттің қамын
елдің, иә. Біздерде сол мемлекеттің бөлген жаңағы жалақысы, соның берген көмегі, мүмкіндіктері, соны қанағат тұту және де еліңе қызмет ету. Мен бұл менің ойым. Қыздарға қорықпау керек. Мәншүк пен Алия соғысты ғой. 18 жастарында жау-жас соғысқа да барды. Аллаға шүкір еліміз тыныш, жұртымыз аман. Заманда өмір сүріп жатқанда құқық қорғау органының саласында қызмет ету ең оңай дүние. Егер де салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, ал ары қарай енді әрбір қыз бала өзінің таңдауы бар.
Енді Жұлдыз, көкейіңізде бір айтылмай қалған сауал болса, бір үндеуіңіз болса, рұқсат.
Ой, ондай үндеу. Үндеу дегенде біздің бүгінгі жобаларыңыз, бүгінгі
алғашқы жоба,
тұсаукесер құтты болсын, жалғасын таба берсін. Небір қазақтың сұлу да, қайсарлы, қайсар мінезді, мықты қыздары көп. Қонағы бола берсін сіздің қонағыңыз.
Енді менде әумин.
Жобаңыз ел тыңдап, жеріміз тыңдап, мүмкін біреуге пайдасын тиіп қалар. Әрбір қыз баласының осы жерге отып келіп сізге сұхбаттасқанда біреуге арман сыйлар, үміт сыйлар дегендей ойдамын. Жалпы қазақ тілекші ғой. Қазақтың тілегім сол, амандықта, жұртымыз тыныш, еліміз аман, күндерде осылай тыныш өмірде кездесіп тұрғанымыз жақсы ғой деп ойлаймын.
Жақсы, Жұлдыз, сізге көп рахмет, біздің студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, жұмысыңыздан сұранып дегенде.
Сұранып.
Көп рахмет, құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Нұрсұлтан қаласы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің кадр саясаты бөлімінің аға инспекторы, әділет аға лейтенанты Жұлдыз Берекетова. Осымен алғашқы аудиоподкастымыз тәмам. Келесі жүздескенше.